Яна Драч.
Дев'ятнадцята тридцять в Україні. Ви слухаєте вечірню свободу. У студії я, Юля Жмакіна. Добрий вечір. Свобода слова у Росії і вплив російських засобів масової інформації на Україну. Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи. Це прямий ефір. І за кілька хвилин разом зі мною в студії буде наш гість Святослав Циголко, телеведучий «П'ятий канал». А на зв'язку з Москви теж відомий журналіст, представляє радіо «Ехо Москви» Матвій Ганопольський. Ну, і ще буде декілька включень, але про це ви дізнаєтесь згодом. А наразі найсвіжіші новини, їх для вас сьогодні підготувала моя колега Людмила Ванник.
Вітаю вас. Спочатку коротко про головне. Служба безпеки України припинила в Києві діяльність нелегальної спецслужби. Конституційний суд припинив провадження за першим указом президента про розпуск парламенту. Білорусь та Іран домовилися розширювати співпрацю у нафтогазовій сфері. Веб-сайти президента Естонії, уряду, парламенту зазнали кібернетичних атак. А зараз детально. Служба безпеки України припинила в Києві діяльність комерційної охоронної структури, яка незаконно здійснювала оперативно-розшукові дії, зокрема, прослуховувала громадян України. Працівники СБУ вилучили також саморобний вибуховий пристрій. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив виконувач обов'язків глави СБУ Валентин Наливайченко.
Зухвале поводження цих людей, як вони себе називали в своїй діяльності, корпорація. Ця корпорація досить серйозно діяла, і ми бачимо всі ознаки її діяльності як маленька спецслужба. На двох комп'ютерах, які вилучені фахівцями служби, зберігались конфіденційні бази даних Державної податкової адміністрації, Центральної виборчої комісії. Причому оновлена база даних від 8 травня, якщо я не помиляюсь, цього року.
За словами Наливайченка, наразі вже затримані 8 осіб, причетні до діяльності цієї структури, і вилучені матеріали, апаратура, деякі відомості на громадян України, серед яких є, зокрема, і журналіст, і співробітники правоохоронних органів. Конституційний суд припинив провадження за першим указом президента про розпуск парламенту. Про це повідомив призначений суддями виконувач обов'язків голови КСУ Валерій Пшеничний. За його словами, це рішення має бути технічно оформлене, після чого суд оприлюднить його офіційно.
Без кворуму ми розглядати не будемо. Ви розумієте? Згідно закону, рішення підписується протягом 7 днів після прийняття. На сьогоднішній момент обіцяли двоє суддів хворий Шишкін і хворий Лилак. Раніше Лилака хвора мама була. Які були присутні, які голосували за, один за, один проти. На даний момент вони обіцяли, що зранку підпишуть рішення, але його не підписали. Зараз немає 2 підписи на рішення, тому оприлюднювати його я не маю права.
Сьогодні ж конституційний суддя Дмитро Лилак подав у відставку. Прес-служба секретаріату президента повідомила, що він подав заяву про звільнення на ім'я глави держави.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Білорусь та Іран домовилися розширювати співпрацю у нафтогазовій сфері. Мінськ отримав пропозицію видобувати в Ірані нафту і газ, переробляти та вивозити сировину, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко після переговорів зі своїм іранським колегою Махмудом Ахмадінеджадом. Лукашенко також заявив.
Багато підходів керівництва Ісламської Республіки Іран у вирішенні міжнародних проблем співзвучні нашому баченню справедливого світового устрою. Я переконаний, що Іран з його багатющою історією, культурою, надзвичайно потужним економічним потенціалом має можливість стати одним із найвпливовіших центрів світової спільноти.
Заявив білоруський лідер. Президент Ірану прибув до Мінська з дводенним візитом. Веб-сайти президента Естонії, уряду, парламенту, МВД та поліції зазнали кібернетичних атак. Жертвами хакерських нападів стали також приватні компанії, зокрема банк Eesti Ugispank, повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Балтійського регіону Людмила Пилип.
Естонський уряд неодноразово заявляв, що атаки ведуться не лише з громадських серверів, але й з серверів адміністрації президента та уряду Росії. Про адресу надходження кібератак інформує міністр оборони Естонії Яак Авіксо.
Перші атаки і заклики атакувати були опубліковані російською мовою на російських сайтах, але також були використані різні комп'ютери в різних країнах світу. Однак власники цих комп'ютерів могли і не знати про їх використання, якщо ці комп'ютери були заражені спеціальними програмами.
Естонія вважається високотехнологічною країною. Більша частина державного діловодства ведеться в електронному вигляді.
Це було останнє повідомлення на ці півгодини.
Останні новини з України і світу ви дізналися від моєї колеги Людмили Ванник.
Росія без Путіна! Нас дуже безпокоїть політична цензура на телевіденні.
Ми готові боротися, щоб телевіденню були возвращені його прежні функції.
Свобода слова – це те, що дуже важко здобути і дуже легко, майже непомітно втратити, доводить досвід сусідки України Росії після звільнень відомих телеведучих, закриттів гучних передач і видань, після тривалої асфіксії інформаційного простору. Російські журналісти починають акції протесту. Хтось масово, а відтак демонстративно звільняється з мотивацією через цензуру. Хтось виходить під телецентр Останкіно з гаслами «Геть Путін тебе». Що ж відбувається зі свободою слова у Росії і як ця ситуація впливає на Україну? Така тема вечірньої свободи сьогодні у студії Радіо Свобода. Я Юля Жмакіна і мої гості. Разом зі мною у студії сьогодні відомий телеведучий П'ятого каналу Святослав Циголко. Добрий вечір, Святославе.
Доброго вечора.
І сьогодні ваш візаві, наш гість, журналіст з Москви, представляє радіо «Ехо Москви», Матвій Ганопольський. Доброго вечора, Матвію.
Доброго вечора.
Будуть ще долучатися експерти, будуть ще включення, про це згодом. Але спочатку, ну, найперше запитання, на яке за нашим форматом непогано було б відповісти досить стисло. Найперше до Матвія Ганопольського. От за умов нинішніх реалій в Росії, ви особисто, персонально відчуваєте себе вільним журналістом?
Я просив би вас ще раз запитати, тому що не чув, переривається звук. Будь ласка, ще раз.
Чи відчуваєте ви у нинішніх реаліях Росії себе вільним журналістом?
Так, ну, звичайно, у нас минулої передачі ми з вами говорили, там була дещо інша тема, але ми з вами говорили, що відчуття себе вільним журналістом – це найперше відчуття таке йде зсередини людини. Да? Це, по-перше, професії, по-друге, як ти відчуваєш себе громадянином. Якщо ти є громадянин, то ти вільний. Якщо ти не є громадянин, то, значить, ти до когось там працюєш і там вже інші координати. То, відповідаючи коротко, звичайно, я відчуваю на радіо «Ехо Москви» і у тих, ну, межах, у яких я існую, я відчуваю себе вільним журналістом, так. І так і працюю.
Пане Матвію, це не відповідь з урахуванням рознарядки про те, що половина новин має бути позитивною, ні?
Ну, я не зовсім зрозумів ваше питання, тобто не зрозумів її суть, але можу вам сказати, що, звичайно, такі процеси є, вони існують, і це, я б так сказав, політичний мейнстрім. І влада приватизує, підштовхує під себе так, як вона це робить, наприклад, з газом, з нафтою, з якимось там, з Ходорковським, з його власністю, з тим, що називається таке, знаєте, майно Росії. Точно так же себе влада веде з засобами масової інформації. Якщо грошей купа, а грошей, ви знаєте, у Росії купа, нема вже куди дівати їх, то треба скупати. Тим більше, що ви знаєте, одні вибори у Державну Думу, інші вибори президентські. Тому так, значить, скільки це коштує? Мільйон доларів. Ну, давайте купимо. Скільки це? Там, 3 мільйони доларів. Давайте купимо. На тлі того, що ви знаєте, нещодавно, десь тиждень тому купили... Невідома фірма, підкреслюю, нікому невідома фірма, щоб ви це зрозуміли, я ще раз скажу, нікому невідома фірма сплатила, скільки вона сплатила, 40 мільярдів доларів за колишній будинок офісу Ходорковського, ну це таке дуже престижне місце, такий велетенський будинок, і у жодної людини не постало питання, а хто це фірма? Вчора її не було чути, а сьогодні вона за 40, підкреслюю, мільярдів доларів купила цей будинок. Ну, на тлі того, ну, що там вони купили, ще одну радіостанцію, що там до того, що вони сказали, ну, 50% мають бути позитивних новин. Але я вам ще раз хочу підкреслити, хай вони там хоч з'їдять один одного. Людина, яка відчуває себе вільною, людина, яка каже: знаєте, хлопці, ми пережили не одного генерального секретаря і не одного президента вже в вільній Росії, у незалежній Росії. Нас це не стосується.
Дякую, це був Матвій Ганопольський. І тоді запитання до Святослава Цегулка, який, наскільки я розумію, працює на вільному телеканалі, п'ятому. А як ви оцінюєте, Святославе, ситуацію зі свободою слова у Росії?
У той час, коли ми намагаємося зв'язуватися з російськими колегами і запитуємо в них про ситуацію, про те, що відбувається у їхній країні, тоді, коли їхні події є цікавими для українського глядача, ми переконуємося в тому, що російські колеги бачать ситуацію зовсім по-іншому. Для російських колег те, що відбувається в Росії, все відбувається дуже в рожевих окулярах. І я переконаний, що взагалі у Росії свободи слова немає. Вона похована. Я думаю, що вона може відродитися як птиця Фенікс, але тільки тоді, коли цього захочуть місцеві журналісти. Якби в Росії була свобода слова, в Росії б не було режиму Володимира Путіна, я в цьому переконаний. Оскільки цей режим існує, він існує лише в умовах тоді, коли є повна несвобода слова. Якби в Росії був п'ятий канал, для прикладу, я вам скажу, той канал, який в 2004 році сприяв визволенню від несвободи слова української журналістики, в Росії точно би була зовсім інша ситуація зі свободою слова.
Дякую, це був Святослав Цегулка. Про це трошки згодом. Для наших слухачів я би хотіла зараз запропонувати матеріал моєї колеги Ірини Білої, яка розповість, власне, про виступи протесту у Росії місцевих журналістів.
Долой Путін ТВ! Долой Путін ТВ!
Вже втретє в Москві відбулася акція протесту проти політичної цензури. Натхненники мітингу «Партія Яблуко» були емоційними та категоричними. Лідер партії Григорій Явлінський переконував, що на російському телебаченні існує цензура та інші ганебні для країни і журналістів явища.
Нас непокоїть, викликає протест, брехня на телебаченні і політична цензура. Ми вважаємо це надто небезпечним для нашої країни.
Лідер молодіжного яблука Ілля Яшин був не менш рішучим, звертаючись до чесних журналістів на мітингу.
Ви головні вороги тієї кліки, що знаходиться в Кремлі. Ви для них загроза. Я закликаю журналістську спільноту Росії до бунту проти своїх цензорів.
Бунту проти своїх цензорів.
Не дочекавшись закликів політиків, за кілька днів до цього з російського інформагентства звільнилися 8 кореспондентів. Журналісти пояснюються протестом з рішення про кремлівського керівництва давати в ефір половину інформації про уряд в позитивному світлі. Як зазначає англійська газета Guardian, на основних російських телеканалах дедалі рідше з'являються аналітичні програми і все менше лунає критики на адресу Кремля.
Державі належить один із трьох найбільших телеканалів, а також контрольний пакет другого каналу, дві найбільші радіостанції. Третій впливовий канал НТВ опинився під контролем державної газової монополії «Газпром».
Вплив уряду на засоби масової інформації стає найпотужнішим від часу закінчення радянської епохи. Причина – наближення парламентських виборів у грудні і президентських у березні, зазначає «Гардіан».
Матеріал моєї колеги Ірини Білої. І зараз я адресую своє запитання до Матвія Ганопольського, до Москви. Пане Матвію, або ви можете зреагувати на тезу Святослава про те, що була б свобода слова, не було б режиму Путіна, або, власне, підемо далі, і ви зможете нам розповісти, наскільки це серйозні, з вашої точки зору, акції протесту журналістів. Ну, от, скажімо, ви не можете не знати, що провісником помаранчевої революції в Україні були саме журналістські протести.
Ну, ви знаєте, я зараз чув цей репортаж, який зробила моя колега з України. Ну, він адекватний. Я вам хочу сказати, що, звичайно, мій колега з п'ятого каналу, я дуже часто і дуже задоволений з того роблю якісь там включення, розповідаючи про те, що діється у Росії. Ну, ви знаєте, це така амбівалентна ситуація. Хто і кого задавив, це ще треба подивитись. Мені здається, що, звичайно, який би канал зараз не був тут, то його перекупили, чи його б знищили. Ну, згадаємо, що був канал, який всі ми учні. Я впевнений, що і мій колега у Києві, він теж скаже, що у якійсь мірі він також учень цього каналу, це канал НТВ. Ми знаємо, що взагалі це поняття «свобода слова», воно вийшло з НТВ і стилістично, і політично, і ментально. Вони всі, так, ну знаєте, як то кажуть, значить, браки заключаються на небесах. От був такий канал, і ми бачимо, це був початок. Абсолютно спокійно, каналу не стало. А після цього вони зрозуміли, що їм все можна. І крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком, вони підб'яли під себе усе. І коли сьогодні ми шуткуємо на «Ехо Москви», чому ми існуємо, але ж ми існуємо, і це правда, то ми розуміємо, знаєте, і в цьому нема, ну, нічого такого, щоб нас воно образило, що ми вітрина. Розумієте? Ми вітрина, щоб сказати.
Пане Генопольський, а можна, дозвольте мені перебити вас, я от зацитую з вашого сайту, був ефір не так давно, от вела Юлія Латиніна, напевно, відомо вам прямий ефір, вона оголошує номер прямого ефіру і зачитує з пейджера повідомлення Ніни, яка каже, негарно українців називати хахлами. І от ведуча каналу каже, дорогая Ніна, якщо б вони у нас газ покупали по $230, они были бы украинцы. А когда они сволочи, его воруют, причем говорят, что свой газ добавляют в систему, чтобы Европа не замерзла, то они хохлы. Я на этом настаиваю. Це лише цитата, це не запитання.
Ну, ви знаєте, ви ставите мене у тяжкий та стан. Ви
ну, є таке.
Змінили тему, хвилиночку. Значить, знаєте, мені, знаєте, є таке поняття, яке має назву «в одному пакеті». Значить, свобода слова – це і відповідальність. Мені здається, що деякі російські журналісти, ну, їх так, знаєте, їх так заводить, і вони щось таке кажуть на кшталт Латиніної. Так, ну, я не хочу це характеризувати, тому що наша передача піде зовсім іншим шляхом. І як буває частенько, значить, у розмовах інтелігенції, замість того, щоб сконцентруватись на тому, хто ж знищив свободу слова у Росії, ми будемо сварити Латиніну. Є кого сварити, є різні журналісти.
Я просто процитувала ефір «Ехо Москви», яке ви зараз сказали,
я
що
розумію.
Є. Так.
От, бачите, от ми з вами, от, значить, ми з вами пішли дорогою, яка називається, знаєте як, мета Володимира Володимировича Путіна. Я б хотів поговорити про Путіна і долю свободи слова, а ви мені пропонуєте, щоб я поговорив трохи про Латиніну.
Значить, я хочу
кажу,
закликати
те,
свого
Латиніна,
колегу
вибачте,
з Росії.
Я тільки хочу сказати останні слова. Безумовно, Латиніна сказала, на мій погляд, невірно, але вона має право говорити те, що вона хоче. І це в одному пакеті. Розумієте? А повертаючись останні мої слова за цей раз. Значить, свобода слова, ну розумієте, вони знищать кого завгодно. Вони знищать кого завгодно. І правда є у тому, і я це кажу абсолютно спокійно. Ми існуємо тільки тому, що ми знаємо, я це заявляю вам абсолютно авторитетно, що перша особа Росії, яку звуть Володимир Володимирович Путін, сказав, їх не чіпати. Якщо б він цього не сказав, нас б вже давно не було. Ми їм потрібні, як вітрина.
Дякуємо, це Матвій Генопольський, це «Вечірня свобода». Ми говоримо про свободу слова Росії і вплив російських засобів масової інформації на Україну. Ще один гість «Вечірньої свободи» – це Святослав Циголко, телеведучий «П'ятий канал». Зараз його репліка на слова Генопольського. І ще скажу, що долучився до нас політолог з Росії Андрій Окара. Він теж з нами в студії.
Добрий вечір.
Так,
добрий
зараз
вечір.
Святослав, будь ласка.
Я тільки хочу сказати, закликати свого колегу з Росії, що, мабуть, може не варто стільки говорити про Путіна, а варто говорити про його опонентів, які є в Росії. Варто більше піднімати питання тих людей, які критикують режим Путіна, які критикують владу Путіна. І ще хочу тільки сказати один момент про те, що ситуація, яка сьогодні відбувається в російських мас-медіа, мені нагадує 2003-2004 рік в Україні. Я хочу тільки наполягти на такій думці, що сьогодні Україна на кілька років в питаннях свободи слова є перед Росією. Вона демонструє приклад, як можна вийти з цензурного періоду у нецензурний період. Можливо, він ще не настільки демократичний, як би ми хотіли. Можливо, він ще досить хаотичний, чого б ми не хотіли. Але в той же час це приклад, до якого, на який могла би зважити Росія. Тоді б вона жила вільніше.
Андрій Окара, ми багато встигли проговорити до вас. Ми оцінювали ситуацію свободи слова у Росії ваша точка зору?
Знаєте, вони... я скажу чесно, я з повагою ставлюся до «Еха Москви» і навіть до Матвія Ганопольського.
А чому але... навіть?
Тому що він досить жорсткий ведучий. І казати про те, що «Еха Москви» і газета «Сьогодні» є... певними, ну, певними оазисами свободи слова, певною мірою можна. Але вони займаються такою самою інформаційною війною, як і офіційні засоби масової інформації. Просто інша справа, що вони стоять на інших позиціях, але казати про те, що вони є святі, що вони не займаються маніпуляцією, ну, я б не став. Я постійно слухаю «Ехо Москви», у мене на кухні стоїть приймач, і, ну, тому просто от такі штампи, що це оазис. Дійсно, Путін сказав не чіпати «Ехо Москви», тому що він товаришує з Венедіктовим, це відомо.
Пане Окара, а ми починали говорити про такі оази спротиву журналістського. Наскільки вони в Росії? Наскільки вони вам видаються серйозними, масштабними? Чи це є паростки майбутнього спротиву цензурі?
Я гадаю, що найбільш вільна зона зараз в Росії в інформаційному плані – це інтернет. Але є спроби, звичайно, держави, яка уособлюється там в певних державних службах, взяти під контроль це. І були розмови про те, що ЖЖ, живий журнал, теж треба викупити такий один провладний банк. Це хотів зробити. Але оце є дійсно та зона, де можна, ну, більш-менш вільно висловлюватися. Але казати, що «Ехо Москви» є такою зоною, можна лише, скажімо, там не на 100%, а там відсотків на 55, я
зрозуміло, це політолог з Росії Андрій Окара, і з нами зараз на зв'язку зі Львова є російський журналіст, який саме через цензуру попросив політичного притулку в Україні, це Олександр Касвінцев. Пане Олександре, добрий вечір.
Добрий вечір.
А ви можете точніше сформулювати причину, чому ви саме приїхали в Україну і через що ви приїхали в Україну?
Знаете, когда нормальный человек попадает в грозу, где-нибудь среди поля, в жизни так бывает, ведь ему угрожает опасность, он что делает? Он старается найти укрытие. Так случилось и со мной. В России я был журналистом, много лет расследовал грязные дела высоких чинов, госаппарата, силовых структур. В самом одиозном, наверное, регионе страны, Кемеровская область, Кузбасс, его возглавляет ставленник Путина Амангельды Тулеев. В Кузбассе он создал режим личной власти, подмяты все ведущие средства массовой информации.
Вы отримывали погрозы, пан Александр, вы отримывали персональные погрозы на свою адресу?
Да, конечно. Делались устрашающие. Я был журналистом и пытаюсь закрыть, наверное, одну последнюю независимую газету региона. На меня оказался очень сильный нажим. Делались устрашающие акции, задержания были, меня подслушали, следили. Я не говорю о том, что уже, там сказать, экономическими методами. И я подвергался различным судам, несправедливым. Иногда судили заочно.
Пане Олександре,
фабрикували уголовне дело.
У мене до вас останнє запитання. Чи можливо сьогодні у Росії боротися з цензурою, а, скажімо, не просити політичного притулку в сусідній державі? Я не засуджую, безумовно, це ваш шлях персональний, але наскільки є можливості сьогодні в російських журналістів протистояти цензурі і тиску?
Це такий, знаєте, вопрос. Там є небольшая група, дуже мало людей, которые не предали профессию, не предали своих читателей, зрителей, слушателей. Но в России сегодня быть очень трудно журналистам, потому что все основные ведущие средства массовой информации подмяты властью. Понимаете, там ведь когда говорят о свободе слова, надо говорить о том, что смотреть на пропорции. О свободе слова можно и печати можно говорить только в том случае, когда в средствах массовой информации в более-менее равных долях представлены все существующие в общем мнении, в обществе мнения по тем или иным проблемам жизни страны. А в России этого нет. Там Почти всі средства масової інформації обслуговують Кремль, лично Путіна.
Дякую. Це Олександр Касвінцев, російський журналіст, який попросив через цензуру політичного притулку в Україні. До речі, ще не отримав, не пройшов всі етапи отримання цього статусу. Але я нагадаю, я питала його саме про чи можливий взагалі спротив у Росії наступу на свободу слова. Нагадаю, така тема сьогоднішньої вечірньої свободи. І останні от хвилини я хотіла поговорити, власне, як відображається такий стан засобів масової інформації у Росії на Україні. Як ви гадаєте, є цей вплив? До Андрія Окари запитання.
Я гадаю, що в Україні свобода слова – це дуже відносна річ. Чому? Ну, я це відчуваю перш за все на собі. Я не займаюся політичною.
Я не про свободу слова в Україні питала, а про...
Я розумію, але просто ми бачимо в Росії маніпулювання такими жорсткими методами. В Україні, наприклад, ми бачимо таке саме маніпулювання, але м'якими методами. В Україні, наприклад, я як людина, яка пише переважно на ідеологічні теми, на теми філософії, політики і таке інше, я в Росії почуваю себе, в принципі, в багатьох випадках значно вільніше, ніж в Україні. Тому що в Україні, ну, можна казати, що там Ющенко і Янукович – ідіоти. Але в Росії цього сказати не можна. Да? Можна
сказати... Навіть про Ющенка і про Януковича не можна сказати.
Про Ющенка, знаєте, як в анекдоті, все ж як антирак. Таке можна, да. А от якраз в цьому плані, в політичному плані, да. Але в ідеологічному плані, я не бачу в Україні свободи слова. А в Росії я її відчуваю. Можливо, я просто ну такий людина, яка займається досить своєрідною писаниною, ну я це відчуваю.
Я можу сказати
тут, що це не проблема журналістів, це проблема швидше самих політиків, тому що ідеологію і якісь доктрини ідеологічні нав'язують саме політики українському суспільству. І кому, як не Андрієві, знати про те, що якщо є не свобода, то це не свобода швидше політики. Політична і навіть не нерівність певна і політична, коли просто є, грубо кажучи, три політичних сили, і вони нав'язують свої позиції суспільству через різні ділянки і так далі. Журналісти ж насправді не є настільки підвладними в Україні цим трьом політичним силам.
В тому-то і справа, але якщо ми говоримо про якісь принципові питання, от я кажу, що ми можемо там лаяти Тимошенко, Ющенко, Януковича і Мороза.
Кого і це робить преса.
І це робить преса. Але уявіть собі в українських засобах масової інформації відкриту дискусію на тему, наприклад, там щодо НАТО, щодо євроінтеграції. Цього немає.
Є чому?
Я вам дуже просто скажу, чому немає. Тому що немає насправді політиків достойного рівня, які готові на цю тему
говорити.
Ну, от
бачите, ви вже починаєте.
Все-таки журналісти і політологи вміють увести від теми. Тоді зайдемо з Москви до Матвія Генопольського. Те саме запитання, на яке гості київської студії відповісти таки не можуть. Ситуація з мас-медіа російськими, зі свободою слова в Росії. Яким чином вона впливає, з вашої точки зору, на Україну? От, наприклад, в нинішньому кризовому стані, в стані виборчої кампанії? Будь ласка.
Ну, мені здається, що у політичному плані вона ніяк не впливає. Мені здається, що вона впливає тільки у тому, що вона налаштовує глядачів, які бачать програми там ОРТ «Міжнародний» або РТР «Планета», проти Росії. Мені здається, що у цьому російське керівництво, російські державні канали, вони зробили таку, знаєте, дуже велику послугу у переносному смислі самій російській владі. Це брехня, розумієте? І люди, які дивляться ці канали, вони бачать якусь казкову країну, яка називається Росія. І вони
не вірять цьому? Пане Матвію, не вірять цьому, ви гадаєте?
Ну, звичайно, не вірять. Вони ж розуміють. Українці, ну, що говорити? Ну, українці, звичайно, розуміють, що це таке. І вони дивляться ці казки, і вони розуміють, що вони бачать брехню. Вони розуміють, що це вже такий, знаєте, стан Радянського Союзу, і що цьому треба вірити, ну, там, на 10%. Я хочу вам сказати, що навіть молоді люди на території колишнього Радянського Союзу, у нас є якийсь ген, знаєте, пам'ятаєте український анекдот? Тут вгадують. Немає значення, про що мається на увазі у цьому анекдотові, але ми вгадуємо, розумієте? У нас є якийсь ген, який дозволяє нам побачити інформацію і миттєво сказати, це правда чи брехня.
І в
я зрозуміла. Ви оптиміст. Пане Ганопольський, останні секунди, і зараз щось вгадати хоче Андрій Окара.
Да.
Дуже коротко.
Справа в тому, що ті, хто займається в Росії пропагандою і інформаційними кампаніями на СНД, вони не відчувають середовище.
Тобто вважаєте, що впливу не мають
ні,
на Росію?
Звичайно, якийсь вплив є. Вони думають, що в Україні так само, як і в Росії, але не відчувають, що Україна знаходиться не лише в зоні російського інформаційного впливу,
впливає на українців,
але і європейського, і іншого.
Російські медіа впливають.
Через це, Матвій, абсолютно
я можу сказати, що російські медіа не впливають на українців, і поясню це тільки рейтингами, які є. Російські медіа є далеко за десяткою перших телеканалів, російські телеканали за рейтингом за десяткою є українських телеканалів.
Дякую, це була вечірня «Свобода». Говорили про свободу слова в Росії, вплив російських засобів масової інформації на Україну.